Automobilka Tesla nakoupila bitcoiny, Jeff Bezos už není výkonným ředitelem Amazonu, Google jedná s českými vydavateli o licencování článků a Seznam poprvé koketuje s placením za obsah. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slíček.
Online Plus.
Já samozřejmě u mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A než začneme, tak musím pogratulovat k získání ceny za vědecké zpravodajství nebo za popularizaci vědy. Nevím přesně, jak vlastně byla ta cena přesně popsána, ale každopádně moc gratuluju a jsem rád, že můžeme tady byť ne o vědě, ale většinou o počítačích a internetu si spolu tady povídat.
Já velice děkuju a slibuju, že nespichnu a žádná cena na mě nebude mít vliv.
Tak pojďme se vrhnout tradičně na některé události, které přinesly uplynulé dny a týdny. Portál Seznam.cz spustil službu Seznam Premium, která umožňuje za předplatné sledovat video obsah Seznamu bez reklam. Uživatel, který si službu předplatí, se zbaví reklamních spotů u videí na domovské stránce Seznamu, na videoportálu televize Seznam nebo u článků na obsahových serverech Seznamu. Předplatné stojí 339 Kč ročně. K registraci v Seznam Premium musí mít uživatel založený také účet na Seznamu a musí být k němu na desktopu, v mobilních aplikacích či v podporu chytrých televizích přihlášený. Vyžadovat předplatné za čtení článků či sledování videí, ale Seznam zatím zavádět nehodlá, ujistila firma. Petře, tohle je taková stručná zpráva, ale podle mě vlastně docela zajímavá, protože jak víme, tak Seznam, největší česká internetová firma, která už má těch služeb celou řadu, ale i ty obsahové, tak Seznam dlouhá léta odmítal, že by zaváděl nějaké platby za obsah, že by prostě třeba zavíral nějakou část svého obsahu za paywall. Teď to také neudělal a ujišťuje, že dál bude obsah nabízet zdarma. Nicméně je to taková první vlaštovka, že nabízí vlastně uživatelům, aby si mohli zaplatit to, že jim od video obsahu zmizí reklamní spoty. Jak významná zpráva to podle tebe je? Dá se čekat, že tedy je to třeba jenom ta první vlaštovka a že Seznam někdy v budoucnu také nějaký paywall zavede?
Těžko jim vidět do karet. Já si myslím, že je to zpráva, která je hodně významná a zajímavá pro nás uvnitř médií. Pro nás, kdo sledujeme dění na českém mediálním trhu, Seznam je mimořádně důležitý hráč v onlineu, ten největší a nejzásadnější. Kdybych se nebál, že se urazí, tak bych řekl, že to je taková ta třímetriáková gorila, malý místnosti, které se každý musí chtě nechtě přizpůsobovat. No a když zavádějí tuhle tu změnu, tak je potřeba si položit otázku, co tím vlastně sledují. Podle mě testují situaci a zkoumají, jak jim to bude nebo nebude fungovat. Ale zajímalo by mě hlavně ten další tah, který přijde po tomhle tom.
Mě to vlastně trošičku zklamalo, když jsem se dozvěděl, v čem ta služba Seznam Premium spočívá, protože tenhle princip, tedy že si uživatelé mohou zaplatit za to, že se jim nezobrazuje reklama, tak to je věc, kterou zkoušela média před už mnoho lety, 5, 7 i déle lety. A postupně, pokud vím, se od ní spíš upouští, protože většinou uživatelé za takovouhle věc nejsou ochotní platit nějaké velké peníze. Takže mě vlastně překvapilo, že Seznam jde právě tímto směrem a neskusí opravdu něco odvážnějšího v rámci placeného obsahu. Možná má opravdu nastavené nějaké limity, přes které tedy jít nechce. To znamená, že placení za články nebo opravdu za čtení toho obsahu se od Seznamu nakonec nedočkáme.
Seznam je typická internetová firma, což znamená, že dělá věci metodou pokusu a omylu. Dělá věci metodou AB testování, zkusí jednu věc, udělá si velice dobrou analytiku nad tím, jak dobře nebo špatně to fungovalo a potom zkusí nějakou další. Čili tohle to opravdu je podle mého názoru test. Test, jak dobře to bude fungovat, jaká bude odezva trhu a co potom případně zkusit dalšího.
Kdyby jsi ty měl tipnout, jak dobře bude tahle služba fungovat, jak o ní bude velký zájem mezi uživateli, myslíš, že opravdu si to předplatné předplatí nějaké podstatné množství uživatelů?
Je to tak, jak jsi řekl, tahle služba, tenhle typ služby nikdy nikde příliš dobře nefungoval a není nejmenší důvod, aby tentokrát tomu bylo jinak.
Google spustil ve Velké Británii svůj mediální produkt Google News Showcase. Jde o součást služby Google News, ve které se nově objeví karty prezentující články vybraných vydavatelů, kteří s Googlem uzavřeli dohodu o partnerství. V Británii dohody podepsali tituly jako Evening Standard, Financial Times, Telegraph nebo zpravodajská agentura Reuters. Čtenáři mají v rámci služby získat možnost číst také některé texty titulů, které jsou normálně přístupné jen platícím uživatelům. Česká pobočka Google potvrdila, že o spuštění News Showcase uvažuje také v České republice. Momentálně probíhají diskuze s tuzemskými vydavateli, potvrdila mluvčí českého Google bez dalších podrobností. Firma prezentuje Google Showcase jako program licencování zpravodajství. Detaily o tom, jak licencování funguje a zda tedy firma vydavatelům opravdu něco platí, ovšem Google zatím nezveřejňuje. Petře, tohle docela navazuje i na zprávu, o které jsme se tady bavili relativně nedávno, a to, že ve Francii vlastně část francouzských vydavatelů podepsala určitou rámcovou dohodu s Googlem, která právě také má nějakým způsobem řešit licencování jejich obsahu a to, že Google může jejich články citovat ve svém vyhledávání a v dalších službách. A ani tam jsme se vlastně pořádně nedozvěděli, jaké konkrétní ty podmínky jsou a co tedy Google vydavatelům nabízí, jestli jim opravdu bude něco platit nebo nebude. Teď tady máme tedy spuštění Google News Showcase ve Velké Británii, opět s docela nejasnými podmínkami a ten příslib, že něco podobného se objeví brzy také v Česku. Jak tuhle tu službu vnímáš? Je to opravdu něco, co má přinést uživatelům nějakou novou přidanou hodnotu, nějaký nový obsah, nebo zatím má Google nějaké jiné důvody, proč něco podobného zprovozňuje?
Když se na to podívám z hlediska uživatele, tedy čtenáře, tak si myslím, že Google News by rozhodně nějaké vylepšení sneslo a že by to bylo dobře. To totiž je potenciálně velice nadějná a užitečná služba. Mně se na tom vždycky líbilo, že si tam mohu nakonfigurovat věci, které mě zajímají, ale nikdy to nefungovalo příliš dobře, prostě proto, že to neumělo vybírat skutečně relevantní zdroje. Což u Google s jeho vyhledávacími možnostmi překvapí, ale bylo to tak a pokud se Google News zlepší, tak to bude fajn. Z hlediska toho mediálního trhu těžko říct, to se pokoušíme hodnotit něco, co jsme vlastně ještě v chodu neviděli. A to množství způsobů, jakým to může dopadnout, je obrovské. Od win-win po lose-lose. Vlastně lose-lose-lose pro všechny tři strany, pro Google, pro vydavatele i pro čtenáře. Uvidíme.
Google je vlastně v poslední době opravdu pod velkým tlakem, aby se s médií nějakým způsobem dohodl na tom, že jim bude platit něco za to, že se úryvky z jejich textů objevují třeba ve výsledcích vyhledávání a podobně. Víme, že v roce 2019 byla přijata copyrightová směrnice v Evropské unii, která vlastně dává vydavatelům možnost požadovat například i licenční poplatky za to, že jsou jejich texty používány online, byť je tam pořád ta výjimka pro velmi krátké úryvky. A hodně se debatuje o tom, co to tedy je ten velmi krátký úryvek a co už to není, tedy ten velmi krátký úryvek. A já možná trochu právě vnímám tuhle snahu Google o vybudování této, nebo jaksi spuštění této nové služby, ve které se mají objevovat články vydavatelů za nějakých licenčních podmínek, jako snahu, jak naplnit to, co ta směrnice říká, ale jak zároveň zůstat jaksi králem, který rozhoduje o tom, co se s tím obsahem bude dělat. Protože ta služba bude opravdu Google, Google jí bude stanovovat podmínky a bude záležet i na něm, jak ji bude postupně jaksi vyvíjet a posouvat a co se z ní třeba v budoucnu stane. Je to tedy tento výklad podle tebe možný nebo pravděpodobný?
Já si myslím, že je velice pravděpodobný. Já si myslím, že ze strany Google je to snaha naplnit ten nový evropský model copyrightu a zároveň příliš nezměnit nic z toho, co dosud dělal a jak to dosud dělal. Je to hledání kompromisu, minimálního kompromisu mezi současnými zákonnými požadavky v Evropě a tím, co by Google chtěl.
Není to tedy opravdu taková past pro vydavatele, protože na jednu stranu třeba co víme z těch francouzských vyjednávání, tak tam se údajně v těch podmínkách dohod musí vydavatele vzdávat jakýchkoliv dalších nároků, třeba právě na nějaké licenční poplatky, výměnou za to, že se do toho programu Google dostanou. Není to tedy trošku taková past, že na jednu stranu jim Google něco slíbí a na druhou stranu jim vlastně zamezí, aby podle té evropské směrnice třeba po něm žádali nějaké jiné peníze?
Je to pořád otázka rovnováhy sil a rovnováhy zájmů. Žádný vydavatel na světě na tom není tak dobře, aby si mohl říci, že bez Google se obejde. Bez Google se neobejde nikdo. Takže je potřeba hledat nějakou rozumnou dohodu. A to by platilo, i kdyby ten nový evropský copyright nebyl. Já si myslím, že na tvou otázku se nedá odpovědět bez znalosti konkrétních obchodních podmínek, protože opět spektrum možností, jak to může dopadnout, je velice široké.
Mně na tom právě přijde hodně zajímavé, že ty konkrétní podmínky, byť tedy ve Francii se vyjednává, v Británii se už tedy vyjednalo, v Česku se vyjednává, ale že ty konkrétní podmínky prostě nejsou k dispozici. Ani vydavatelé, ani Google se jimi nijak zvláště tedy nechlubí, nebo aspoň nechlubí se těmi detaily. Proto mě to přijde vlastně celé zajímavé a docela rád bych věděl, co v těch podmínkách je a uvidíme, jestli se k ním tedy dostaneme alespoň třeba v rámci těch českých vyjednávání o přítomnosti té služby Google News Showcase na českém trhu.
Moc bych se divil, kdybychom se k ním nedostali časem. Utajit cokoliv v Česku si myslím, že jde jenom na hodně krátkou dobu.
Dobře, tak to je vlastně takový optimistický výhled do budoucna, alespoň tedy pro mě.
Online Plus.
Vedení každodenního běhu své firmy opouští poslední z velkých inovátorů 90. let minulého století. To říkají někteří američtí komentátoři o oznámeném odchodu zakladatele amerického e-commerce a cloudového gigantu Amazon Jeffa Bezose z pozice výkonného ředitele firmy. Od třetího čtvrtletí letošního roku se posune do role výkonného předsedy představenstva. V roli výkonného šéfa firmy jej nahradí dlouholetý ředitel cloudové služby Amazon Web Services Andrew Jassy. Bezos v e-mailu zaměstnancům změnu vysvětlil tím, že mu řízení běžného provozu firmy zabíralo příliš moc času a nemohl se soustředit na další věci. Ve své nové roli chce věnovat čas svým dobročinným nadacím, firmě Blue Origin, vyvíjející techniku pro lety do vesmíru, anebo deníku The Washington Post, který koupil v roce 2013. Petře, je pravda, že je to opravdu jeden z těch posledních velkých šéfů firem, kteří ještě vládli tomu dennímu běhu své společnosti. Jeff Bezos s tím tedy končí, odchází tak trochu do ústraní, byť se dá čekat, že nadále bude mluvit do toho, jakým směrem se Amazon bude ubírat. Je to tedy nějaký konec jedné éry, nebo dá se to tento krok tedy označit nějakým podobným vzletným způsobem, nebo je to prostě jenom přirozený běh věcí?
Já jsem se nadechoval už k tomu, abych ti řekl, že je to přirozený běh věcí a že je to plynulá obměna. A teď jsem se zarazil, protože jsem si vzpomněl na Steve'a Jobse. A to rázem je něco jiného. Apple, jakkoliv je to pořád impozantní a velice úspěšná firma, tak bez Steve'a Jobse už to není ten Apple, který to býval. Je otázka, jak moc vtiskl svou osobnost do fungování Amazonu Jeff Bezos. A asi se to nedá úplně podceňovat. Konec konců i Microsoft bez Billa Gatese je jiná firma, než býval s ním. Čili ten vliv osobnosti, silné zakladatelské osobnosti je značný. Je asi větší, než se zdá na první pohled. Takže ano, můžeme se dočkat toho, že Amazon bude jiný, bude fungovat jinak.
Na druhou stranu Andrew Jassy, ten je v Amazonu přes 20 let a byl vlastně strůjcem té velké změny, kterou Amazon za poslední roky prošel, protože dnes už ta firma, byť jí stále sice říkáme, že je to e-commerce firma, že je to e-shop, který dnes tedy už neprodává jenom knížky jako na začátku, ale všechno možné zboží je po celém světě, tak dnes ta firma už vlastně z určitého pohledu e-shopem primárně není, protože opravdu má ten cloudový business, Amazon Web Services, dnes největší firma, která poskytuje tyto cloudové služby, běží na ní celá řada dalších služeb, protože je to prostě pro ně výhodnější, než se někde udržovat své velké datasály a své velké prostě servery. A pokud vím, tak právě už i tento biznis, tento cloudový biznis má větší podíl vlastně na ziscích Amazonu, než právě ten podíl, než právě ten e-komerční biznis. Takže Andrew Jassy právě změnil už Amazon nějakým způsobem zevnitř jednou, takže možná se dá čekat, že je s tou firmou srostlý, že už ji vlastně nějakým způsobem formuje delší dobu a že se tedy třeba nic moc zásadního nezmění.
Pochopitelně. Amazon skutečně není tou webovou stránkou, tak jak si ho mnozí pořád ještě představujeme a vnímáme webovou stránkou, kde se dá nakoupit všechno možné. Je to firma, pro kterou tohle to už je jenom ta viditelná část ledovce. Ta je malá. To, co je neviditelné, to je mnohem větší a mnohem významnější. A na tom retailu taky se nedá tolik vydělávat, nejsou tam tak vysoké marže na poskytování cloudových služeb, bez pochyby ano. Takže to bude směr, kterým se Amazon bude jistě ubírat i nadále, i pod novým vedením.
Já jsem zvědavý, jestli tedy nové soustředění Jeffa Bezose třeba právě na Blue Origin a na vesmírné projekty nebude třeba znamenat nějaké urychlení jeho snah v tomhle směru. Bylo by to zajímavé, kdyby se do toho opravdu pořádně opřel, protože teď tady máme v této oblasti zejména Elona Muska, který se svou firmou SpaceX opravdu má velký, jak se říká, drive vyletět do vesmíru a cestovat na Mars a osídlit Mars a podobné věci. Třeba teď Jeff Bezos mu bude také větším konkurentem. Uvidíme.
Tohle je obrovské téma samo o sobě, ten celý ten soukromý vesmírný průmysl. A zdá se mi celkem přirozené, že ti lidé, kteří byli na špici inovací v 90. letech v digitálních technologiích, takže se nechali přitáhnout touhle problematikou. Ona je opravdu fascinující.
Když už jsme u toho, vidíš tam tedy nějaké možné ksi opravdu dopady třeba toho rozhodnutí Jeffa Bezose stáhnout se z toho běžného provozu Amazonu a věnovat se mimo jiné tedy tomu Blue Originu. Vidíš tam nějaké možnosti, že by opravdu Blue Origin byl v budoucnu větším konkurentem právě Elona Muska a jeho SpaceX?
Já, jak to tak se snažím sledovat, tak mám pocit, že tohle je skutečně to, co Jeffa Bezose láká nejvíc. Věnovat se téhle své vesmírné firmě a vesmírnému biznisu. A Blue Origin má našlápnuto velice dobře, takže určitě může být pro SpaceX silnější konkurencí než je dosud. A nebude sám, těch hráčů je tam hodně, bude to nesmírně zajímavá disciplína a osobnost typu Bezose do toho vnese určitě novou dynamiku, jak se hezky říká v obchodních rubrikách, prostě bude ho tam vidět.
Elon Musk se postaral o další velký nárůst kurzu Bitcoinu. Jeho automobilka Tesla totiž oznámila, že nakoupila Bitcoin za 1,5 miliardy dolarů. V budoucnu by Tesla tuto kryptoměnu mohla přijímat také jako platidlo při nákupu vozů, dodala firma. Kurz kryptoměny díky zprávě o nákupu vyskočil během jednoho dne o skoro 5 000 dolarů. V přepočtu už jeden Bitcoin stojí více než 1 milion korun. Tesla zájem o investici do kryptoměn oznámila už dříve, nebylo ale jasné, jakou částku do ní nakonec investuje. Nákupem Bitcoinu si firma podle oficiálního sdělení chce uvolnit ruce při diverzifikaci finančního portfolia a chce také maximalizovat výnosy z peněz, které momentálně nepotřebuje k zajištění likvidity. Tak tady máme toho Elona Muska, byť tedy ne v tuto chvíli v roli vesmírného dobyvatele, ale spíše tedy spekulanta na trhu s kryptoměnami nebo člověka, který do nich teď investoval poměrně hodně peněz, 1,5 miliardy amerických dolarů. Elon Musk je docela známý tím, že různě provokuje, že se snaží někde nabourat třeba právě nějaký zaběhlý chod věcí. Jak z tohoto pohledu hodnotíš právě tenhle ten krok Elon Muska? Je to opravdu vážná investice? Je to nějaká provokace? Může tam mít nějaké třeba jiné důvody, proč do Bitcoinu takto zainvestoval?
1,5 miliardy dolarů je vážná investice dokonce i na poměry Elona Muska. Takže rozhodně bych neřekl, že je to provokace nebo hra nebo něco na ten způsob. Mě na tom ohromně zaujala ta formulace, že si tím chtějí maximalizovat výnosy z peněz, které momentálně nepotřebují. Dát peníze do Bitcoinu není moc spolehlivý způsob, jak maximalizovat výnosy. To může dopadnout naprosto jinak, ale taky nemusí, protože ještě nikdy vlastně se nenašel takhle velký a seriózní investor, který by do téhleté oblasti vstoupil. Sám Muskův vstup nebude mít za následek jenom prudký vzestup kurzu, ale i jeho možná budoucí stabilizaci a větší věrohodnost celé té měny. Takže je klidně možné, že s Bitcoinem začíná nějaká nová éra, která opravdu bude stabilnější. Nevěřím tomu, že by to udělali, kdyby si to hodně dobře předem nespočítali a neměli připravený nějaký další tah. Koupit Bitcoiny to je málo, to je jenom jeden tah, a kdyby dál byli odkázáni na tu volatilní měnu, která bude dělat, co bude chtít, tak to by s těmi svými penězi nenaložili moudře. A myslím, že mají několik tahů dál velice dobře spočtených.
Tak ten druhý tah se asi nabízí, a to tedy první tah koupit, vyvolat ten velký zájem, zvýšit dost zásadně kurz a pak prodat. To je asi ten druhý krok, který bych já jako laický investor asi udělal, ale je pravda, že to rozhodně nebudu mít tak promyšlené jako Tesla a Elon Musk.
To je samozřejmě taky možné, že je to strategie na dva tahy tímhletím způsobem. V tom případě to byl veliký hazard a veliká show, kterou předvedl Elon Musk na účet spousty drobných investorů.
Mm-hmm. Ty už si to nakousl, že by, jaký vlastně vliv by tento krok mohl mít na budoucnost Bitcoinu a budoucnost i třeba dalších kryptoměn, které jsou hodně navázány na kurz Bitcoinu. Myslíš, že opravdu se z té kryptoměny stane do budoucna tedy nějaký obecně přijímanější způsob placení, nějaké obecnější platidlo, anebo to zůstane u těchto investic?
Bitcoin je spekulační nástroj. Je to pozoruhodný spekulační nástroj, ale není to nic jiného v tuhle chvíli. Nikdy se ničím jiným nestal. Je to vysoce rizikový spekulační nástroj a není to nic, co by bylo vhodné jak z hlediska rizika uložení peněz, tak z hlediska pohodlnosti zacházení z jakéhokoliv, z vymahatelnosti práva. To je taky důležitý aspekt. Nehodí se pro platby v téhle podobě. Mohl by se pro ně hodit, ale musel by se stát něčím úplně jiným, a to si myslím, že nebude Bitcoin, že to bude nějaká jiná měna.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře, budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Já také a naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.